Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette minunkin puolestani sydämellisesti tervetulleet tänään ja huomenna ja ylihuomenna, niin kuin Herra sitten meitä itse kutakin johtaa ja vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. Meillä tulee tässä hengellisessä työssä tai hengellisessä elämässä jokaisen asettaa se tavoite, minä tahdon vähetä, jotta Kristus voi kasvaa minussa. Mutta sitten se täytyisi myöskin näkyä kokonaisuudessa, koko seurakunnassa, että Kristus teissä, kirkkauden toivo, olisi aina vain suurempi, aina vain väkevämpi. Ja me myöskin seurakuntana tulisimme aina vain pienemmäksi ja vähemmättömäksi ja olemattomammaksi. Jotta hän voisi osoittaa sitä uskollisuuttaan ja sitten sitä armonsa ylenpalttista runsautta. Tässä tämän ajan hengellisessä elämässä asetetaan jotenkin vastakkain käsitteet armo ja totuus. Ja se ajatus nousee lihasta. Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta, että hän on täynnä, tai oli täynnä, on tietysti edelleenkin täynnä armoa ja totuutta. Eikä se sanankohta millään tavalla osoita, että olisi kysymyksessä vastakkaiset asetelmat. Vaan siellä, missä saarataan totuutta rakkauden hengessä, siellä myöskin on Jumalan armo ylenpalttisen runsas. Ja siellä sanotaan sanassa, missä synti on suureksi tullut, siellä on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Mistä se johtuu, että siellä missä synti tulee suureksi, tulee armo ylenpalttisen runsaaksi? Johtuuko se siitä, että on niin jumalaton meno, että sen tähden, sen jumalattomuuden, paljouden tähden tajutaan, että armo on suuri? Ei, vaan siellä missä pieni ihminen kohtaa totuuden, kohtaa Jumalan rakkauden, totuuden sanan, siellä hän alkaa avuksi huutamaan armoa, avuksi huutamaan Herran nimeä hädän päivänä. Eli totuus tekee sijaa armolle. Ja ne ovat sopusoinnussa keskenään. Me ei ymmärretä armon syvyyttä, jos me ei koskaan ymmärretä, mitä on totuus. Ja sitten me ei voida olla vapaita, jos totuus ei saa tehdä meitä vapaaksi. Eikä ole mitään ristiriitaa. Kun on totuutta, niin on vapautta. Liian usein, liian kevyesti heitetään se ajatus, että joku on lain alla. Jollakin on liian kireä pipo. Ajattelematta sittenkään syvällisesti, mikä on lain, tai paremminkin sanottuna sitten juutalaisesta näkökulmasta, Tooran tehtävä. Suomalaisille sana laki on sellainen, että se näkee jo niin kuin poliisin siniset vaatteet ja näkee, että nyt minä olen tehnyt jotain väärää. Mutta jos Toora ajatellaan syvällisesti, niin sen ykkössisältö ja olemus tarkoittaa Jumalan opetusta. Ja nimenomaan Jumalan rakkaudessa tapahtuvaa opetusta. Silloin kun puhutaan erikoisesti Uuden liiton seurakunnasta, niin kaikella opetustoimella ja kaikella julistuksella ei ole mitään merkitystä, jos se ei perustu Kristuksen rakkauteen. Ja nyt se Jumalan opetus, se Jumalan Toora, se synnyttää meissä synnin tunnon. Ja se on Uudenkin liiton seurakunnassa on olemassa Toora, olemassa laki, joka synnyttää synnin tunnon. Eli me Jumalan sanaa kuulemalla, ymmärtämällä tiedämme, missä kohdassa me olemme pois poikenneet, missä kohdassa meidän täytyy tehdä parannus, missä kohdassa meidän täytyy huutaa avuksi Herran nimeä ja pyytää armoa. Eli on sulaa sopusointu näiden asioiden välillä. Eli Jumala haluaa meitä varmasti näidenkin päivien aikana opettaa, ja että me voisimme olla tämän Elihun kaltaisia, että sitten loppupäätelmä olisi se, että sinä rupeaisit näiden päivien jälkeen miettimään, ja minä rupeaisin miettimään kukin tahollamme omaa Jumala-suhdettamme, omaa rakkaussuhdettamme Kristukseen Jeesukseen. Jos siinä on jotakin säröjä, että ne säröt voisi näin päivien aikana korjaantua, tai ainakin, että sinä löytäisit sen suunnan, mihin sinun tästä eteenpäin, tai minun tulee tästä eteenpäin kulkea, jotta minä olisin kuulijainen Kristukselle, Jeesukselle. Ja jos joku on eksynyt niille syrjäpoluille, sana puhuu niistä ennalta raivaamattomista poluista, niin että hän ymmärtäisi palata ja tulla sille tielle, jossa Herra käy edellä. Me olen olla ollenkaan näiden päivien aikana kutsuvassa ihmisiä johonkin ihmistekoisiin oppijärjestelmiin tai käsityksiin, vaan suoraan Jumalan sanaan, suoraan Kristukseen. Minä en halua sitoa yhtäkään opetuslasta itseeni, vaan haluan, että jokainen on rakkauden siteellä sidottu suoraan Kristukseen. Ja tälle perustalle meidän on jokaisen opittava rakentamaan totuuden perustukselle. Joskus siellä sanotaan, että Jumala puhuu yöllisessä unessa. Mutta minä en saanut Jumalan sanaa yöllisessä unessa, vaan minä olin siellä metsässä eilispäivänä moottorisaan kanssa kaatamassa hakerankoja. Ja siellä koko päivän soi minun sisimmässäni yksi Raamatun jae. Luen ensin tämän jakeen täältä Efesolaiskirjeen toisesta luvusta, jakeen 13, mutta luen myöskin koko luvun, koska ymmärrän, että täytyy käsitellä se asiayhteys, mistä tässä on kysymys. Siis jae 13 ensin. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa, Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sitten aloitetaan tätä ensimmäisestä jakeesta. Siis Efesolaiskirje 2. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläväksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt, ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessä meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armossa te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihan puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Me ollaan se temppeli ja Jeesus Kristus on se kulmakivi. Meillä suomalaisilla on aina sellainen käsitys, että on rakennuksessa 4 kulmaa ja sitten yksi siellä on se kulmakivi. Mutta kun puhutaan hengellisessä mielessä kulmakivestä, niin puhutaan vielä keskeisemmästä asiasta. Voisi sen kääntää suomen kielellä saman kulmakivi myöskin päätöskivi tai huippukivi. Kun siellä holvikaari tehtiin, niin se viimeinen kivi ratkaisi sen, että se koko rakennelma pysyy pystyssä. Se oli siellä keskellä kaikkein isoimpana. Ja se on meille esikuvaa siitä, että Kristus Jeesus tulisi olla seurakunnan keskellä pää, kaikki kaikessa. Ja minulle tuli tuolla autossa istuessa, kun Pentti ajoi tuolta Untamalasta tänne, niin istui siinä vieressä, niin tuli semmoinen ilmestyksen näköinen aha-elämys holvikaaresta, jossa siellä ylhäällä on huippukivi ja toisella puolella ovat juutalaiset ja toisella puolella ovat me, jotka olemme pakanuudesta kääntyneet. Ja hän purki erottavan väliseinän ja me olemme yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Me olemme jakamaton. Tietysti se puhuu tulevia aikoja, jolloin Israelin jäännös pelastuu, mutta se puhuu myöskin sitä, että jokainen juutalainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä ja pelastuu Messiassa, ja jokainen pakana, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu, niin ne tulevat yhdeksi ja muodostavat yhden seurakunnan. Sillä vanhan liiton seurakunnassa siellä oli erottavat väliseinät, siellä oli esipiha, se sisempi esipiha, johon muilla kansoilla ei ollut mitään asiaa, vain juutalaiset saivat käyskennellä siellä ja toimittaa näitä jumalanpalvelusasioita. Mutta kun Jeesus huusi siellä ristillä, niin siellä temppelissä repesi esirippu kahtia, mutta myöskin se koko erottava väliseinä, se esipiha, niin sinne tuli oikeus myöskin pakanoilla sen jälkeen astua. Mutta ehkä ne sen ajan juutalaiset ei ymmärtänyt sitä, eikä ne varmaan se Jeesuksen huudon jälkeenkään vielä sitten päästäneet sinne pakanoita, vaan he halusivat neuloa sen esiripun tai rakentaa sen uudelleen kasaan ja keinotekoisesti pitää sitä erottavaa väliseinää. Mutta sitten olikin tärkeämpi asia se, mitä tapahtui hengen maailmassa. Jeesuksen ruumis oli se esirippu, joka rikki revittiin, runneltiin, kidutettiin meidän pahojen tekojemme tähden. Ja kun hän huusi ristillä, niin se ei ollutkaan se tärkein, että siellä luonnollisessa temppelissä esirippu revettiin kahtia, vaan tärkein oli se, että sinulle ja minulle hänen sovitustyönsä kautta ja sen tyhjän haudan tähden avautui yhteys kaikkeen pyhimpään. Suoraan valtaistuimen tykö. Nyt odotetaan aina sitä, että Antikristus ilmestyy siellä Jerusalemissa ja siellä se tulee ja saastuttaa temppelin. Mutta jos me ymmärretään tämä hereilläolo ja herätys oikein, mitä velikin kyseli perään, niin meidän täytyy nähdä, että tässäkin Raamatun kohdassa nyt puhutaan hengellisestä temppelistä. Ja tätä temppeliä kautta Uuden liiton historian Antikristuksen henki on tullut saastuttamaan. Ja tässä temppelissä meidän täytyy katsella totuutta pyhän hengen valossa kasvoista kasvoihin ja ojentautua sen mukaan, kun hän meille puhuu, kun hän meille ohjeita antaa. Täällä oli esillä se, että pyhä henki tuo voitelun ja on meille kotiopettaja, emmekä ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Se ei tarkoita sitä, tämä Raamatun kohta, että sinä ja minä siellä yksin kotona opimme kaikki hengelliset asiat. Vaan mitä se tarkoittaa, että te olette kenenkään opetuksen tarpeessa? Se tarkoittaa sitä, että Kristus opettaa meitä suoraan. Hän opettaa meitä näiden päävoiteluiden tähden, näiden päävirkojen tähden, ja hän opettaa meitä toinen toistemme kautta, mutta hän opettaa meitä myöskin suoraan. Mutta aina se johtaa sinne Kristuskeskeisyyteen. Hänen voitelunsa on se, joka opettaa. Pentti sanoi aika selkeästi, että meillä ei ole itsessämme mitään. Niillä Jobin 3 ystävällä oli ehkä itsessään jotain, mutta sitten se, mikä sai Jobin elämässä muutoksen tuulet puhaltamaan oli se, että Elihu tuli ja puhui Jumalan hengen voimassa totuuden ja toimen sanoja. Eli me olemme jatkuvasti Kristuksen voiman ja voitelun opetuksen tarpeessa. Tulee se sitten sinulle kotona suoraan, sinä luet Raamattua tai rukoilet, tai tulee se täällä hengellisessä kokouksessa, tai tulee se jossakin jonkun sisaren tai veljen kautta, niin on kysymys siitä, että hänen voitelunsa opettaa meitä. Hän johtaa, Pyhä Henki johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Hän ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille, ja Pyhä Henki koroittaa Kristusta Jeesusta. Pyhä Henki koroittaa ristimiestä, joka on maksanut meistä kalliin hinnan. Eli aina noustaan tänne päätöskiven äärelle, huippukiven äärelle. Aina katseet kohotetaan sinne ylös uskon alkaja ja täyttäjään Kristukseen, Jeesukseen. Ja nyt kun tämä erottava väliseinä on purettu ja Jeesus teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. Niin nyt tarvii tässä apostolissakin työssä varoa sitä, ettei meidän uudesti syntyneiden Jumalan lasten välillä tule jakoa kahteen. Tulee jakoa juutalaiseen suuntaukseen ja sitten vähemmän juutalaiseen suuntaukseen. Täytyisi nähdä, että on se yksi holvikaari, jossa meidät kulmakivenä on yhdeksi yhdistetty, ja täytyy varoa jakoa kahteen. Kristus on siellä keskellä, se voisi sanoa takuumiehenä, että me olemme yhtä myöskin juutalaisten veljemme kanssa, jotka ovat uudesti syntyneet elävään toivoon. Ja sitten myöskin yhtä sen joukon kanssa, joka sitten jäännöksenä kerralla pelastuu. Mutta nyt jos tehdään tällainen jako, että on messiaaninen seurakunta ja sitten on pakanuudesta pelastuneet. Juutalaiset käyttää aina sanaa muista kansoista, ei ne käytä meistä sanaa pakana, vaikka se täällä meidän Raamatussakin on sana pakana. Eli he ovat meitä kohtaan hyvin kohteliaita. Niin nyt jos tehdään tämä jako kahteen, niin sillä ollaan jakamassa Kristuksen ruumista, joka on yksi. Eli ei voi muodostaa meidän juutalaiset veljemme omaa seurakuntaansa ja me pakanuudesta kääntyneet omaa seurakuntaansa, vaan ne ovat jakamattomasti yksi ja päätöskivi, kulmakivi, huippukivi yhdistää ne yhdeksi. Eli on mahdollista olla samassa seurakunnassa. Mutta nyt tämä ongelma ei Suomessa ole niinkään pitkälle se, että meidän keskellämme olisi konkreettisesti jako näin, että on juutalaiset veljet ja on ei-juutalaiset veljet, siis konkreettisella tavalla, siis luonnollisen syntyperän pohjalta, vaan sitten käsitysten tähden on jako kahteen. Ja tähän kysymykseen kehoitan jokaista rukouksissa tutkimaan omassa sydämessäni, että onko minun sisimmässäni sellaisia sidoksia, jotka ovat jakamassa apostolistakin työtä kahtia. Vai olenko minä sitoutunut ainoastaan ja vain Kristukseen? Vai olenko minä sitoutunut johonkin ulkoisiin tekoihin ja tapoihin, joilla minä yritän täyttää lakia ja sitten joudun tunnustamaan niin kuin Paavali, että minä viheliäinen ihminen. En minä onnistu siinä, se on mahdottomuus. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette tekojen kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Nyt on siinä, jos me lähdetään ulkoiseen Jumalan palvelukseen, niin sinä päivänä kun siihen lähdetään, niin jostakin kohdasta nousee myöskin samaan aikaan lihan kerska. Me olemme erilaisia, me olemme parempia kuin meidän veljemme. Ja silloin on tapahtunut jakaantuminen. Sana messianinen seurakunta, jos mä oikein muistan oikein, niin neljä veljeä, yhdessä synnytti tämän käsitteen tietoisen valinnan kautta, koska he näkivät tämän, että tämä länsimainen kristillisyys, pakanallisesta pelastuneet uskovat, olivat niin mädäntyneitä, että niissä oli niin paljon roomalaiskatolisia tapoja ja niin paljon pakanauskontoa, että he tekivät päätöksen, että heidän täytyy keksiä itselleen nimi, jolla he erottautuvat tästä joukosta. Mutta se valinta ei ole ollut oikea. Se on vienyt kahtia jakoon. Ja niin kuin Penttiveli sanoi, että tänä päivänä uskovia on siellä Babylonin uskonnon rattailla, eri nimisillä rattailla, mutta minä tunnustan siellä veljekseni ja sisarekseni jokaisen, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon. Jos sinä tänään kannat jonkun kirkkokunnan jäsenyyttä, tai et kanna jonkun kirkkokunnan jäsenyyttä, niin minä tunnustan sinut sisarekseni ja veljekseni, jos sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon. Eli silloin sinut on sydämeltä ympäri leikattu. Ja nyt yhtä lailla kun näin suuren vaaran tämän judaistisen suuntauksen jakamassa Kristuksen ruumista, niin yhtä suurena näin nyt vaaran, että vieläkin tätä uloskutsua lyödään lihan miekalla ja tehdään sellainen ero, me olemme parempia kuin tuolla organisaatioissa sisällä puolella olevat uskovat. Minä sanon teille rakkaudessa, mutta varoituksen sanana. Älä lyö lihan miekalla ihmisiä ulos organisaatioista. Sieltä ei tule muuta kuin katkeria hedelmiä. Sittenkin se uloskutsukin tulee tapahtua rakkauden ja sävyisyyden hengessä. Ja ihmistä on aina ensin opetettava. Ei ihmisiltä voi vaatia mitään ennen kuin he tietävät. Minä luen täältä. Toisen korintolaiskirjeen 10. luvusta sen alusta, niin me ymmärrämme sen jälkeen lisää. Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Minä, joka olen mukaan nöyrä kasvotusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan. Ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät. Ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Sitten on aika vasta alkaa rankaisemaan tottelemattomuutta, kun me olemme tulleet täysin kuuliaisiksi. Miten, millä vertauksella tämä voisi kuvata tässä ajassa, että me ymmärtäisimme, että me emme olisi vaatimus kristillisyyden tiellä, vaan rakkauden tiellä? Miksi Paavali sanoi, että sitten vasta rankaistaan tottelemattomuutta, kun te olette täysin kuuliaisiksi tulleet? Silloin kun on yleinen tottelemattomuus, niin ei voida kerta kaikkiaan rankaista tottelemattomuutta siellä ja täällä. Se koko hengellinen työ menisi siihen, että olisi siellä ja siellä säteet vääriä, säteet tätä ja se olisi sekasorto. Se on samanlainen kuin yhteiskunnassa voi olla vaikka vallankumous, niin siellä järkkyy kaikki eikä mikään laki toimi, kunnes taas kaikki yhtäkkiä selkenee, jos Jumala antaa armon. Niin sitä voisi verrata sellaiseen tilanteeseen, että jos nyt vaikka Suomessa tulee joku uusi liikennesääntö, niin se menettely ei ole sellainen, että poliisi on ensimmäisenä tulla tien varressa sanomassa, että nyt tuli uusi sääntö, sut sakotetaan tästä. Vaan se menettelytapa on sen, että ensin opetetaan ja neuvotaan kädestä pitäen, että miten se uusi liikennesääntö toimii ja annetaan ihmisille aikaa omaksua se ja sitten vasta annetaan niitä sakkoja. Tämä voisi niin kuin nykykielellä sanoa, että sitten vasta on aika rankaista tottelemattomuutta, kun ensin syttyy ja syntyy uskon kuuliaisuutta meidän sydämissämme ja sisimmässämme. Eli ei lähdetä väärästä päästä tässä apostolisessa työssä liikkeelle, ei lähdetä sakottajamisen tieltä. Jos nähdään jollakin jäsenkirja taskussa, niin ei lyödä häntä heti siitä, että nyt sinä olet väärässä. Minä voin sanoa todistukseksi teille, että täällä kirkkokuntien ulkopuolella on myöskin yhtä lailla lahkoja ja voimakkaita lahkohenkiä, voimakkaita ryhmiä, joille kaikille minä saarnaan samalla tavalla parannusta kuin siellä kirkkokunnissa sisällä oleville ihmisille. En näe hengen maailmassa kovin suurta eroa vielä tänä päivänä niiden välillä, joilla on jäsenkirja taskussa, ja niiden välillä, joilla sitä ei ole. On kysymys jostakin muusta. On kysymys siitä, että kuinka pitkälle me olemme ehtineet, kuinka pitkälle me olemme vaeltaneet samaa tietä, kuinka pitkälle me olemme sisäistäneet jumalallisia totuuksia. Sitten se ulkoinen aina korjaantuu, kun täällä ihmisen sisällä tapahtuu muutos. Sen uloskutsunkin täytyy lähteä täältä. Ihmisen täytyy sisäistää se, että minulla on lähdettävä jostakin ulos. Minun sisintäni on koskettanut erittäin voimakkaasti sellaiset tapaukset, esimerkiksi siellä jossakin lähipaikkakunnalla, missä mä asun. On paljon ihmisiä, joille Jumala on esimerkiksi antanut alkujaan niin kuin ihan ilmestyksen tai puhunut profetioiden kautta jollekin ihmisille, että sinun täytyy lähteä ulos luterilaisesta kirkosta. Sitten tuo ihmispoloinen on lähtenyt sieltä ulos. Mutta hän ei ole ymmärtänyt pysähtyä Herran neuvotteluun, vaan sitten hän on mennyt seuraavaan porukkaan. Ja sitten hänellä on hitsannut kiinni siellä. Sitten hän on mennyt taas seuraavaan porukkaan ja hänellä on hitsannut kiinni. Ja mitä on tapahtunut? Hän on käynyt sen kierroksen ympärän täyteen ja tullut taas niistä rautaisista porteista sisälle takaisin sinne luterilaiseen kirkkoon. Ja missä meni pieleen? Ei pysähdytty kysymään Jumala. Mikä on se seuraava askel? Niin kuin Pentti sanoi, että tällä kuuliaisuuden tiellä on, ei voi olla seuraava askelta ennen edellistä askelta. Jos sen uskon askeleen ottaisi, niin sitä eroaa kirkosta ja lähtee uskoviin upotuskasteelle, niin sen jälkeen on kysyttävä, että Jumala, missä minun paikkani on tästä eteenpäin? Herra, mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin? Ettei tulisi sellaisia tyhmiä, turhia, tarpeettomia sakkokierroksia, joissa ihmisen sydän tulee vain täyteen katkeruutta, vain täyteen pettymyksiä. Siksi on tärkeää, että tehdään niitä valintoja sitten missä vaiheessa tahansa, niin mieluummin ennen niitä valintoja ihminen sisäistäisi täällä sydämessään. Tämä on Jumalan tahto. Ja sisäistäisi niin syvällisesti, että seisoo loppuelämänsä niiden päätösten takana. Kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Jumalan käsivarsi ilmoitetaan, niin kuinka paljon sellaisella ihmisellä on sitä todistuksen voimaa, joka kiertää näitä sakkokierroksia. Se on vähän sama asia, jos kaveri puhuu Jeesuksesta ja vielä se juo päänsä täyteen ja menee siihen kapakkaan puhumaan Jeesuksesta, niin ei se saa niitä pöytäkavereita parannukseen. Tai sitten se täytyy olla erikoisen suuri armo, jos se onnistuu siinä. Minä olen yhden tapauksen, minä tiedän, että kapakkapöydässä oli mies, joka oli juovuksissa. Ja sitten sinne toiseen, se oli tuolla Kaliforniassa, oli semmoinen musta pastori, joka kertoi omaa elämäänsä ja sanoi, että hän nuoruudessa tuli uskoon. Ja sitten hän lähti maailman teille. Ja hän yhtenä päivänä päätti, että hän menee kapakkaan ja ottaa pään täyteen, niin sieltä pöydän toiselta puolelta, vaikka siellä kaveri oli jo juonut aika paljon, niin se sanoi suoraan sieltä toiselta puolelta, että sinun paikkasi ei ole täällä. Minä koen, että Jumalan henki kutsuu sinua täältä ulos. Ja tuo musta mies sai piston sydämeensä ja lähti ulos. Ja hän lähti seuraamaan Jeesusta, ja Jeesus teki hänestä ihmisten kalastajan, ja tänä päivänä hän on paimen Jumalan armosta. Mutta mikä siellä toisella puolella pöytää istui? Siellä oli se ihmeellinen poikkeus, siellä oli luopio. uskova, joka oli juonut päänsä täyteen, mutta Jumala ei ollut katunut kutsumustaan eikä armolahjoja, niin hän näki tuon pöydän toiselle puolelle tulevan läpi, että sinun asiasi ei ole, sinun paikkasi ei ole täällä. Mutta normaali tilanne on sellainen, että jos sinne kapakkaan menee joku uskova juovuksessa sössöttämään Jeesuksesta, niin kukaan ei käänny. Sieltä puuttuu elämän todistus taustalta. Sieltä puuttuu auktoriteettivaltaa pyhässä hengessä julistaa totuuden ja toimen sanoja. Ja nyt jos lähdetään uloskutsuakin saarnaamaan, niin täytyy itse sisäistää nämä asiat sydämessä ja kysyä, että Jumala, onko minulla rakkautta myöskin niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat vielä sisäpuolella näissä järjestelmissä? Mä olen huomannut, että meillä on erittäin helppo tuomita esimerkiksi roomalaiskatolinen kirkko. Se on helppo tuomita ja se on mätä järjestelmä, minä en puolustele sitä. Mutta sitten kun me aletaan kysymään, onko meillä rakkautta niitä ihmisiä kohtaan siellä, jotka nääntyvät sen epäjumalan palveluksen alla. Jos me joudumme myöntämään, että minulla ei ole rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat sisällä roomalaiskatolisessa kirkossa, niin samaan hengenvetoon täytyy myöntää, minulla ei ole voimaa rakastaa heitä sisälle Jumalan valtakuntaa. Sama pätee meidän suhteeseemme saatanan palvojia kohtaan. Jos minä esitän kysymyksen tänään, että mikä on meidän asenteemme, onko sinun tai minun sydämessä viha saatanan palvojia kohtaan? Jos sinun sydämesi sanoo, sinun sisin sanoo tähän kysymykseen, siis tähän kysymykseen, onko minun sisimmässäni viha saatanan palvelija kohtaan, jos sinun sydän sanoo nyt tässä hetkessä, kyllä minulla on, niin silloin Jumala ei voi käyttää sinua pelastamaan saatanan palvojia. Sinulta puuttuu rakkaus heitä kohtaan. Ja he eivät saa silloin oikeaa käsitystä Kristuksen ruumiista Jumalan seurakunnasta. En minä puolustele heidän tekojansa. Ne ovat ikäviä asioita, mutta me kaikki vaelsimme siellä eksyksissä, teimme jumalattomuudessa, tietämättömyyden tilassa, kuka enemmän pahaa, kuka vähemmän pahaa. Mutta nyt me olemme saaneet tulla lähelle Kristuksen veressä. Mitä se puhuu meille nyt tänään tuo sana, joka eilisen päivän soi minun sisimmässäni, olemme saaneet tulla lähelle Kristuksen veressä. Se puhuu sitä, että se on avain, veri on pessyt meidän sisimpämme. Ja tuosta verestä käsin meidän täytyisi nähdä asioita. Lihallinen kristillisyys lankeaa helposti sille samalle tielle, kun se ihminen siellä jossakin Uuden testamentin kirjoituksessa, joka oli saanut 10 000 leiviskää anteeksi, kun hän anoi isännältään armoa, niin hänelle annettiin armoa ja annettiin 10 000 leiviskää, eli 1 000 000 velka anteeksi. Mutta miten hän käyttäytyi? Hän meni lähimmäisensä kurkkuun, joka oli hänelle 100 denaria velkaa, eli muutaman pennin tai muutaman markan nykyrahassa. Ja tällainen on lihallinen mieli. Me helposti unohdamme sen, että olemme saaneet tulla lähelle Kristuksen veressä. Jos me ymmärrämme sen, mitä se tarkoittaa, että me olemme saaneet tulla lähelle Kristuksen veressä, niin me emme voi enää vaatia keneltäkään mitään. Me olimme kuolleet rikoksiimme, mutta me saimme lahjaksi vanhurskauden. Ja sen tähden, että meitä on armahdettu, niin Raamatun opetus on selkeä. Meidän täytyy olla täynnä laupeutta, laupeuden astioita, täynnä armahtavaisuutta. Eli tässä uloskutsussakaan vaatimus ei tule muuttamaan mitään. Jos se tulee lainomaisena pakkona, vaaditaan ihmisiä, tule sieltä ulos ja lähde tuonne. Se ei saa aikaan muutosta. Muutos tulee rakkauden kautta. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sisimpäämme pyhän hengen kautta. Ja siihen voisi jatkaa mitään lisäämättä sinänsä Jumalan sanaa, niin myöskin jatkuvasti edelleenkin. Jumalan rakkautta vuodetaan sinun ja minun sisimpään pyhän hengen kautta. Ja silloin me lähdemme oikeasta näkökulmasta liikkeelle, että me ymmärrämme, mitä se tarkoittaa, että me olemme tulleet lähelle Kristuksen veressä. Me olemme siis tulleet lähelle nyt Kristuksen veressä Jumalaa, koska synti erottaa elävästä Jumalasta. Ja nyt veri on huuhtonut meidän sisimpämme, niin me saamme kaikkina rukousaiheinamme, asioinamme uskalluksella saapua armon istuimen eteen. Sydän puhtaaksi vihmottuna tässä karitsan veressä. Mutta sitten se lähelle tulo tarkoittaa myöskin sitä, että kun se erottava väliseinä purettiin, niin me olemme tulleet myöskin lähelle juutalaisia veljiämme. Olemme tulleet yhdeksi heidän kanssaan, jokainen, joka on sydämeltä ympärileikattu. Se ulkoinen ympärileikkaus, niin ei siinä vanhan liitonkaan säädöksessä, ei se itsessään ollut riittävä, vaan profeetat huusivat kääntymystä, huusivat sydämen kääntymyksen, sydämen ympärileikkauksen tarpeellisuutta. Eli me olemme tulleet yhdeksi niiden juutalaisten kanssa, jotka ovat uudesti syntyneet elävään toivoon samalla tavalla kuin mekin. Ei meistä yhtä voi tulla fyysisen Israelin kanssa ennen kuin se kokonaisuutena kääntyy. Sillä tämä valtakunta on hengellinen ja tämä temppelikin on nyt hengellinen. Ja tässä hengellisessä temppelissä uhrataan uhreja. Laki ja profeetat oli Johannekseen asti ja siitä eteenpäin saarnataan Jumalan valtakuntaa. Tänäkin iltana saarnataan Jumalan valtakuntaa. Ja sitä voidaan saarnata samalla arvovallalla kuin silloin, kun Jeesus lähetti ne 12 tai lähetti ne 70, niin hän sanoi, että menkää ja saarnatkää, sanokaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jumalan valtakunta on meitä lähellä, jos sinä ja minä olemme tulleet tämän Kristuksen veren vaikutuspiiriin. Niin silloin tämä valtakunta on todellisuutta. Me elämme sitä todeksi pyhässä hengessä joka päivä. Tämä jotenkin syvällisesti puhuttelee. En tiedä, pystynkö minä saamaan sellaisia sanoja tai sanomaan niitä, mitä se merkitsee, että me olemme tulleet Kristuksen veressä. Me olemme päässeet lähelle. Teen parannusta sanasta tulla, vaan nimenomaan, että olemme päässeet lähelle. Eli se kuvaa sitä, että meidät on armahdettu ja meidät on armosta pelastetut, ei tekojen kautta. Me olemme hänen uhrikuolemansa tähden saaneet ja päässeet tulemaan lähelle. Ja meidän on tultava tässä apostolissa työssä lähelle Jeesusta veren armon kautta. Eli tarvitaan paljon armoa ja anteeksi antamusta. Lain vasara ei koskaan saa aikaan sitä oikeaa, ihanaa lopputulosta. Meitä ensinnäkin uskovia kehoitetaan, että tulkaa ja maistakaa, että Herra on hyvä. Mutta sitten kun me olemme aikamme maistaneet, niin se marssijärjestyksen tulisi muuttua niin, tai täydentyä niin, että pimeä maailma tulee maistamaan sinusta ja minusta, että Herra on hyvä. Ja nyt se minun kysymykseni on, saako se roomalaiskatolinen ihminen sinusta oikean kuvan, kun se tulee ja ottaa makupalan sinusta? Tai saako se saatanan palvoja sinusta oikean kuvan, kun se tulee ja takertuu ja ottaa sinusta palan Kristusta? Tai saako se romaani, joka tulee ja ottaa sinusta palan, niin saako se sinusta rakkauden palan vai saako se tuomion palan? Ja niin edelleen voitaisiin jatkaa listaa koko ilta. Eli on kysymys siitä, kuinkalaisia makupaloja ne saavat meistä, kun ne tulevat maistamaan meistä, että Herra on hyvä. Vai pääsevätkö ne maistamaan sinusta ja minusta, että Herra on hyvä? Onko jotakin vielä tapahtumatta rakkauden alueella sellaista, joka estää maailman ihmistä tulemasta ja maistamasta ja havaitsemasta sinusta ja minusta, että Herra on hyvä? Onko meillä vielä lihallisia tuomioita eri ihmisryhmiä kohtaan? Onko meidän kielen käytössä vielä sellaisia sanontoja tai vitsejä, joissa me tuomitsemme eri värisiä tai eri rotuisia ihmisiä? Emmekä ymmärrä, että Jeesus on niistä kaikista maksanut tasa-arvoisesti kalliin hinnan ja huutanut, se on täytetty. Hän on antanut kaikille ihmisille mahdollisuuden. Hän kantoi koko ihmiskunnan synnin. Jokaisella, joka avuksi huutaa Herran nimeä, on mahdollisuus pelastua. Ja nyt me Kristuksen ruumiin jäseninä käyttäydymme väärin, jos me alamme jakamaan ihmisiä erilaisiin ryhmiin, tuomitsemaan heitä silmän näöltä tai korvan kuulolta. Minulle teki erittäin pahaa siellä Floridassa, kun suomalaiset seurakunnat pyrki hankkiutumaan sellaisilta alueilta pois, missä alkoi mustia ihmisiä vähän enemmän tulemaan asumaan, niin tuli semmoinen rasistinen ajatus, että ne on varkaita ja ne on rosvoja, täältä on äkkiä. Tämä seurakuntarakennus on myytävä ja hommattava jostain muualta uusi. Ja se nousee lihasta. Eli tämä yhtä oleminen Kristuksessa, sen pitäisi poikia tai tuoda terveenä hedelmänä se, että me oppisimme rakastamaan kaikenlaisia ihmisiä, henkilöön katsomatta, ulkomuotoon katsomatta. Minä joudun miettimään syvällisesti näitä asioita siitä syystä, että teen työtä koko valtakunnassa, niin joudun miettimään sellaisia kysymyksiä. Miksi evankeliumin sana eniten saa hedelmää aikaan siellä, missä alkoholinorjat ymmärtävät, että Jeesus on heidän pelastaja? Kiitos Herralle, että näin tapahtuu. Sitten joudun miettimään sellaista kysymystä, miksi melkein 80% suomalaisesta Kristuksen ruumiista, Suomessa uudessyntyneistä ihmisistä on naisia. Onko se sattumaa? Vai onko syy siinä, että on saarnattu liian tunnepitäistä evankeliumia, vai missä on syy? Me voidaan näihin asioihin näiden päivien aikana kysellä ja rukoilla vastauksia. Mutta kyllä minä toivoisin, että kaikista ihmisryhmistä irroitettaisiin evankeliumin sanalla maailman kalliosta ihmisiä rakkaan pojan valtakuntaan. Että siellä aivan korkeimmalla, voisiko sanoa Herra hississä, niin sieltä tornin huipulta voisi pelastua samalla tavalla ihmisiä kuin sieltä aivan alhaalta kulkevia. Että tämä evankeliumi saavuttaisi kaikki ihmisryhmät. Ja sitten, että se saavuttaisi myöskin sillä tavalla, että myöskin tulisi se vanhan testamentin sana toteen, että teitä minä kutsun miehet. Sen voisi huutaa täällä avostollisessa seurakunnassa kovalla äänellä, teitä minä kutsun miehet. Eli miesten on otettava oma paikkansa. Minä uskoisin näin, että miehet ovat ensimmäisenä väistyneet tässä apostolissakin työstä sieltä muurin aukosta ja yrittäneet työntää ne tehtävät, mitkä heille kuuluvat, niin naisten suoritettavaksi. Ja järjestys on ollut väärä. Eli on noustava sille paikalle, mihin Jumala kutsuu. Ei ole kovin montaa vuotta aikaa, kun kerron sen rakkaudessa. Oli veljen kanssa pankkiautomaatilla, kun hän opetteli näpyttelemään niitä numeroita ja nostamaan pankkiautomaatista rahaa. Ja hän tunnusti, että tähän asti kaikki raha-asiat meidän perheessä on vaimo hoitanut. Mutta sitten kun sanaa opetettiin kokouksessa, niin hän ryhdistäytyi ja hän otti sen pankkikortin ja hän päätti, että hän menee nyt hoitamaan näitä asioita perheen päänä. Siihen asti hän ei tiennyt niistä höläyksen pöläystä, eli miten ne koneet toimii. No se oli se sivuseikka, miten ne koneet toimii, vaan se, että miten siellä perheessä ylipäätään hoidettiin asiat, kuka siellä oli pää. Siellä laitettiin asioita jumalalliseen järjestykseen. Kristus on seurakunnan pää ja mies on perheen pää. Ja nyt taas tässäkin asiassa ulottuvuuden marssijärjestyksen täytyy lähteä Kristuksen rakkaudesta käsin. Jos me aletaan aviopuolisoina, aviomiehinä päättämään, että nyt minä näytän vaimo sinulle, mikä sinun paikkasi on, niin ei onnistu, ollaan taas lain teokojen tiellä. Vaan ensin täytyy miehen löytää se oma paikkansa ja vaeltaa sillä esikuvallisella rakkaudella Kristuksen edessä. Olla alamainen Kristukselle, täynnä hänen rakkauttaan. Sitten vaimokin löytää sen oman paikkansa. Tätäkin takkua on käyty monta vuotta, on monta avioliittoa, jossa mies on yrittänyt laittaa vaimoansa sille paikalle, Mutta kun ei se onnistu lain tekona, ei se onnistu yhtenä päätöksenä, tarvitaan sydämessä tapahtuva muutos. Täytyy tulla lähelle Kristuksen veressä. Täytyy tulla lähelle rakkauden kanavia, että muutos voi tulla. Mutta toiselta puolelta myöskin täytyy siellä sitten siellä aviovaimon sydämessäkin nousta halu, että minä haluan omistaa sen paikan, joka minulle kuuluu. Ehkä tälläkin alueella tämä alamaisuuskysymys nähdään väärin, se nähdään pakkona, mutta sitten kun taas ymmärretään Jumalan toora, eli Jumalan sana oikein, niin silloin kun perheessä on Jumalan järjestys, siellä on suuri siunaus. Eli ei olekaan kysymys siitä, että ollaan lainomaisesti jossain pakkoalaisuudessa ja pakkohallituksessa, vaan silloin kun asiat on kunnossa, niin rakkaus toimii ja avioliitto ja perhe kukoistavat. Eli huudan vielä perään tähän, että teitä minä kutsun miehet. Tämä ei ole minun sanani, vaan se on Jumalan sana. Ensimmäisenä miehen omistamaan se paikka, mikä hänelle kuuluu Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten alkaa löytymään se naisen paikka. Ja niitä asioita täytyy niin kuin harjoitella rakkauden kautta. Sitten voisi sanoa näin, että jokainen perhe, jokainen avioliitto on oma kokonaisuutensa. Ei ole mitään täsmällistä kaavaa, että millä tavalla tämä Jumalan sana jokaisessa avioliitossa toimii. Mutta pääsääntö on se, että sen tulee sillä tavalla toimia, että Kristus on seurakunnan pää ja mies on perheen pää. Ja sitä täytyy vain tietoisen valinnan kautta lähteä etsimään, mitä se tarkoittaa. No nyt sitten tässä Kristuksen ruumiissakin on sellainen jossakin mielessä väärä käsitys. Ajatellaan näin, että kun Kristus on pää, niin ajatellaan, että se on niin kuin irrallinen pää ja me olemme tästä kaulasta alaspäin sitten se ruumis. Mutta ei se hengellinen esikuva näin ole, vaan Kristus on kokonainen mies. Ja seurakunta on kokonainen morsian. Ei se ole vain päästä alaspäin oleva ruumis, vaan se on kokonainen morsian. Eli nämä hengelliset esikuvat on ihania, kun ne oikein oivaltaa. Mutta meidän on tänä iltana luotava katseemme sinne huippukiveen. Se kivi ratkaisee. Loukkaantuuko joku siihen, ruhjoutuuko siihen joku, mutta se kivi myöskin jos me rakennamme oikealle perustukselle tämän kulmakiven varaan koko oman elämämme, perheemme elämän, niin silloin myöskin seurakunta alkaa rakentumaan oikealle perustukselle. Perhe on sellainen niin kuin pienoisseurakunta, jos siellä on paljon ristiriitaa, paljon ongelmia, niin ei tämä apostolinenkaan seurakunta voi lähteä kukoistuksessa nousemaan. Eli sitä seurakuntajärjestystä on niin kuin tietyllä tavalla harjoiteltava siellä perheessä. Siellä on harjoiteltava alamaisuutta Kristukselle. Siellä on harjoitettava jumalallista rakkautta ja sitten tuotava se seurakunnan keskelle. Ja hyvä olisi hengelliseen kokoukseenkin tulla sieltä rukouksen keskeltä, kun sieltä alkuseurakunnasta sanotaan, että kun he tulivat yhteen, oli kenellä virsi, kenellä laulu, kenellä mitäkin. Eli jokaisella oli jotakin annettavaa. Eli tarkoittaa sitä, että alkuseurakunnan ihmiset ei tullut sillä tavalla tyhjinä kokouksiin, että he olivat loppuun nääntyneitä, vaan että heillä oli jotakin jaettavaa toinen toisellensa. Ja tällä tavalla se pyhien tasaus toimi myöskin hengellisessä mielessä. He jakoivat yhteiset eväänsä, jota Jumala oli heille siellä yksinäisyydessä tai perheessä antanut, ja sitten he kaikki rakentuivat yhteisestä uskosta. Jos ajatellaan esimerkiksi evankelista Vilippuksen perhettä, niin se sana ei sinänsä suoraan sano mitään hänen vaimostaan, mutta sitten siellä kerrotaan, että siellä oli 4 tytärtä, joilla kaikilla oli profetoimisen lahja. Minkälainen niin kuin hengen voima ja voitelu siellä kodissa vaikutti. Siellä varmasti oltiin näköala paikalla näihin taivaallisiin asioihin nähden. Eli nyt täytyy välttää sellaista jakoa, että Kristus on kohdattavissa vain siellä, missä me kokoonnumme yhteen. seurakuntana, mutta Kristus on kohdattavissa myös siellä perheen arkisten asioiden keskellä. Ja jos siellä kohdataan Herra ja hänen rakkautensa, niin sitten kohdataan myöskin Kristus syvällisesti myöskin seurakunnan keskellä. Eli on lähdettävä rakentamaan oikeasta päästä, on alettava harjoittelemaan taivaallista, pyhässä hengessä tapahtuvaa Jumalan palvelusta siellä perheissä. Kenellä perhe on. Ja jos sinä olet yksin siellä, niin veisaa sitten yksinäsi kiitosta siellä kotonasi elävälle Jumalalle. Niin kuin Paavali sanoi, että minun on veisattava kiitosta hengelläni, minun on veisattava kiitosta ymmärrykselläni. Niin veisaa sitten yksinäsi, jos olet yksinäinen. Ja Herra on kuitenkin sinun kanssasi, et sinä yksin ole. Eli että sinä tulisit täynnä hengen voimaa ja voitelua hengelliseen kokoukseen. Sitä ehkä ajatellaan väärin, että se voitelu opettaa riippumatta siitä, että mikä minun sydämen tilani on. Mutta ei se Jumalan opetus, niin ei se voi kohdata meitä, jos meidän sydän on siinä tilassa, että meidän sydän ei voi vastaan ottaa. Tai sitten, että meidän mieli, eli sitä kuvaa sanassa leili, jos leili on vanha, niin ei se voi kestää uuden viinin voimaa ja voitelua. Se räjähtää. Eli mielen on muututtava, että voi avautua tälle Kristuksen opetukselle. Leili selkeästi kuvaa meidän mieltämme, ja sana parannus kuvaa mielen muutoksesta, niin mielen täytyy muuttua, että voi hengellisessä elämässä tulla jumalallisia asioita, laskeutua sinne ja tulla rukousvastauksia. Raamattu sanoi, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. Voi olla, että meidän monen kohdalla jossakin kysymyksessä rukousvastaus viipyy sen tähden, että meidän mielemme ei ole muuttunut. Voi olla, että ihminen rukoilee jotakin asiaa, mutta sitten siellä syvällä, vielä syvemmällä sydämessään, hän on jo tehnyt päätöksen, millä tavalla hän asioita hoitaa. Tai sitten hyvin usein on sellainen rukous Jumala edessä, että ihmisillä on 2 tai 3 vaihtoehtoa. Hän kysyy, Herra, teenkö minä näin vai teenkö minä noin? Mutta mistä sinä pieni tai minä pieni ihminen tiedän, että etteikö Jumalalla voisi olla vielä joku vaihtoehto jäljellä, josta minä en ymmärrä mitään. Ja silloin mielen on muututtava, jotta voi tutkia, mikä on Jumalan tahto. Että voi käsittää asioita, voi omistaa rukousvastauksia, voi elää tätä hengellistä elämää todeksi. Niin se kaikki lähtee sitä jatkuvasta parannuksesta, jatkuvassa mielenmuutoksessa elämisestä. Eli tuoreessa parannuksessa, tuoreessa mielenmuutoksessa elämistä. Ne todistukset on jotenkin semmoisia kuivia, jos kerrotaan, että minä tulin 20 vuotta sitten uskoon, minut kastettiin vedessä ja sitten minä täytyin 10 vuotta sitten pyhällä hengellä. Niin minun pitää Jumalan palvelijana kysyä, että elitkö sinä tänään hengen täyteydessä, kun sinä tulit tähän kokoukseen? Sillä todistuksella, sillä historiassa, että 10 vuotta sitten kerran täyttyi pyhällä hengellä, niin se ei auta tänään eteenpäin. Se on vähän sama asia, jos hevonen uupuu sinne mäen alle, kun se on oikein laiha, kun sitä ei ole syötetty uupuu, niin sen kuormansa kanssa, niin ei se ainakaan heti auta, jos siellä mäen alkaa kaurasäkkiä kaivaa ja syöttämään, niin kyllä se vähän aikaa kestää, ennen kuin se ravinto alkaa vaikuttamaan, että se kuorma alkaa nousemaan sinne mäen harjalle. Sitten kun ne ihmiset tulevat, maailman ihmiset tulevat maistamaan sinusta ja minusta, ja Jumalan tahto tietysti olisi ja on, että ne havaitsisivat, että Herra on hyvä. Niin samanlaisia maistajaisia myöskin tekevät meidän sisaret ja veljet meistä itse kustakin. Ja minä toivon, että kun veljet ja sisaret alkavat sinua maistamaan, että he maistaisivat sinusta Kristuskeskeisyyden, että me voisimme rakentua yhteisestä uskosta. Jos meistä maistetaan paljon lihallisuutta, niin mihin sitä vertaisi? Sitä voisi verrata siihen, että kun se Jeesus sanoi, että minä olen viinipuu, te olette oksat, ja ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli yksikään Ihminen ei voi ilman kontaktia Kristukseen ja hänen verensä kantaa hedelmää. Mutta sitten kun hänet on oikealla tavalla kytketty siihen viinipuuhun, on jalona oksana tai elävänä oksana, tuoreena oksana siinä, niin silloin hän kantaa ihania hedelmiä. Mutta sitten jos siellä on jotakin häiriötekijöitä, niin sen hedelmän tilalla voi olla vain kuivunut rusina, jolla ei ole mitään merkitystä, joka on jo niin kova, ettei sitä voi enää syödä. Eli Jumalan tahto on, että me olisimme viinipuun oksina sellaisia, että meistä maistettaisiin, että Herra on hyvä. Että se maistiainen johtaisi maailman ihmisen kohdalla synnin tuntoon, ei välttämättä aina sillä hetkellä, vaan sana puhuu siitä, että he etsikko aikanaan kiittäisivät Jumalaa siitä, mitä he ovat kohdanneet. Eli jos joku maailman ihminen tulee maistelemaan sinua, niin hänen elämänsä voi laskeutua etsikkoaika vaikka 5 vuoden kuluttua. Ja silloin hän muistaa sen, että hän kävi sinua maistamassa ja havaitsemassa, että Herra on hyvä. On aika kylvää ja on aika leikata. Ja on aika siis järjestää näitä maistiaisia maailman ihmisille, mutta järjestää myöskin täällä seurakunnan sisällä, jotta me kaikki yhdessä voisimme havaita, että Herra on hyvä. Eli hieman soveltaen tätä sanaa on tietoisesti käytävä purkamaan erottavia väliseiniä. Jos sinä tunnistat tänä iltana rasismia sisimmässäsi, sinun on pyydettävä siihen veren armoa. Jos sinä tunnistat sisimmässäsi vihaa saatanan palvojia kohtaan, sinun on pyydettävä Jumalalta, anna minulle veren armoa. Anna minulle armo tulla lähelle Kristuksen veressä, että minä kykenen rakastamaan. Tai jos tunnet aviopuolisoasi kohtaan vihaa, niin sinun täytyy pyytää armoa. Sillä mitä Raamattu sanoo vihasta? Se sanoo, että miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Lohdutuksena teille sisarille vapaammin käännettynä, ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Aina se lihasta nouseva viha tekee sen, mikä on väärin. Ja siitä pääsee ainoastaan eroon tulemalla lähelle Kristuksen verta. Tulemalla sen vihansa kanssa Kristuksen veren vaikutuspiiriin. Ja nyt samalla tavalla, jos sinä tunnet vihaa, jos sinä olet ymmärtänyt tämän uloskutsun ja lähtenyt ulos, jos sinä tunnet vihaa, katkeruutta tai kaunaa yhtäkin ihmistä kohtaan, joka on sisällä näissä kirkkokunnissa, niin sinun samalla tavalla täytyy tehdä parannusta ja pyytää, että Herra, minä haluan tulla lähelle Kristuksen veressä. Koska se miehen, se ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Se ihmisen viha tekee sen, että se alkaa lihan miekalla leikkaamaan, niin kuin Pietari siellä, kun Jeesusta tultiin pidättämään, niin hän ajatteli, että tällä miekalla hoidetaan tämä homma ja lyödään korva irti. Mutta mitä Jeesus sanoi, pistä miekkasi tuppeen. Minä koen, että jollekin on tänä iltana Jumalan sana. Pistä se lihan miekka tuppeen, odota Herraa, odota hänen voimaansa, etsi hänen mielisuosiotansa, kunnes sinun kupeellesi vyötetään Kristuksen rakkauden miekka. Tämä on rakkaudessa tapahtuva nuhtelu. Se miehen viha, se ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Tarvitaan rakkaus. Siinä kaikki laki ja profeetat, ne täyttyy siinä yhdessä käskysanassa. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Teemme me mitä tahansa tässä hengellisessä elämässä tai perheessä tai tässä keskinäisessä kanssakäymisessä pyhien yhteydessä, niin aina se loukkauskivi, se kompastussana on rakkaus. Se sama sana, joka voi olla siunaus silloin, kun se oikein oivalletaan, niin se sama sana tai sen rakkauden puute voi olla katastrofi hengelliselle elämälle. Kuinka voimakas katastrofi se oli ilmestyskirjassa samalle Efeson seurakunnalle, jossa luin tätä toista lukua täältä Esraiskirjeestä, niin kuinka kova koetin kivi se oli siellä sitten ilmestyskirjassa, kun Jumalan sana tuli Efeson seurakunnalle. Siellä oikein huudettiin esille ensimmäistä rakkautta. Sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Eli luetaan täältä ilmestyskirja 2 ja jae 4 ja 5. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Katsotaan, kuinka paljon täällä ensin luetaan tästä alusta, kuinka paljon ihania asioita Efeson seurakunnassa toimi. Niin luetaan tästä ihan alusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskenteli 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää, sillä sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Eli tässä oli pitkä lista hyviä asioita. Ulkoisesti katsottuna, jos sinne tuli joku ulkopuolinen, sanotaan vaikka Korinton seurakunnasta sinne Efeson seurakuntaan katsomaan tilannetta, niin hänen ensimmäinen arvionsa oli, että tämän seurakunnan kaikki asiat on ihan jees. Mutta sitten tulikin tämä kova sana, sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Sinulla on kärsivällisyyttä, paljon sinä olet kärsinyt minun nimeni tähden, sinä olet koetellut aivan oikein valheapostolit, mutta, ja vielä kerran mutta, sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Miten minä voisin kuvata sitä tämän ajan kristillisyyteen? Kokemuksista, armolahjoista, tiedosta, taidollisuudesta tulee tärkeämpi kuin itse Kristus Jeesus. Eli jollakin tavalla koukataan ohi sen huippukiven, sen päätöskiven, sen kulmakiven. Niistä siunauksista tulee se tärkeämpi kuin itse siunauksen antajasta. Tähän oikeastaan varmaan veljemme viittasi, että tämä aika on Pyhän Hengen palvontaa ja Pyhän Hengen rukousta. Kierretään ohi ristin. Palvonta ei enää kohdistukaan hinnan maksajaan, Kristukseen Jeesukseen. Ja ollaan menty vinosuuntaukseen. Halutaan saada hengelliset siunaukset ottamatta joka päivä ristiä. Uskon, että tämä on tämän ajan koko hengellisen elämän suurin ongelma Suomen Sionissa. Halutaan kyllä Jumalan siunaukset, mutta ei olla valmiita maksamaan hintaa kuuliaisuuden alttarilla. Ei haluta lähteä sille tielle, josta Paavali sanoi, että kunhan te olette ensin täysin kuuliaiseksi tulleet, sen jälkeen olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta. Halutaan siunaukset, mutta ei haluta osallisuutta Kristuksen kärsimyksiin. Ei haluta vainoa sanan tähden. Sieluvihollisen ääni sanoi, että tämän asian voi tehdä niin siististi, evankeliumi voi viedä niin siististi, että kukaan ei loukkaannu. Ja mitä minun on siihen Jumalan paljon sanottaa, se on sieluvihollisen valhe. Sana jakaa aina kaikkialla, ja se on aina tehnyt sitä kaikkina aikakausina. Ja Jumalan profeetat, Jumalan palvelijat, aina olleet kivitystuomion ja tappouhkauksen alaisia kautta historian. He ottivat ristin. Sitten ehkä liian kevytkenkäisesti saarataan ylipäätänsä kadotetuille ihmisille pelastusta tässä maassa. Hyvin harvoin minä kuulen sellaista sanaa, jossa sanotaan esimerkiksi, jos jostakin avioliitosta toinen puoliso on tullut kuuntelemaan hengellistä kokousta ja toinen ei ole siellä. Hyvin harvoin sille ihmisille, kun se tulee tekemään ratkaisua, sanotaan, että tästä eteenpäin sinun perhe-elämäsi voi olla täyttä helvettiä, jos sinä annat elämäsi Jeesukselle. Ja se ihmispoloinen sen ratkaisun jälkeen tajuaa, että ei tämä ollutkaan niin kuin sanottiin, että kaikki kääntyy ihanaksi. Tai sitten ajatellaan mielisairasta ihmistä, joka tekee ratkaisun, niin ei aina ole automaatio se, että kaikki kääntyy siellä ihanasti parhain päin. Vaan mitä siellä monta kertaa tapahtuu, silloin vasta ne riivaaja henget oikein herää, kun sinne temppeliin tuli toinen herra. Tai ajatellaan kertomusta siitä afrikkalaisesta, oliko se tyttö vai poika, joka tuotiin halvaantuneena. Tai joka oli parantunut noidan kautta halvauksesta, ja hän käveli sinne kokoukseen omilla jaloilla. Ja sitten hän tuotiin sinne julistajan luokse rukoiltavaksi, ja julistaja kiinnitti katseensa amulettiin, joka riippui sen tytön tai pojan kaulassa. Ja kun se amuletti aukaistiin siellä, niin noita oli kyllä parantanut tuon ihmisen, mutta sinne amulettiin oli kirjoitettu sisälle pieneen kirjelappuun, että saatana, minä omistan tämän sielun sinulle koko hänen loppuelämäkseen. Ja mitä tuolle ihmiselle tapahtui, kun hän antoi elämänsä Jeesukselle, hän halvaantui alaruumiista uudelleen. Ulkoisesti hänen elämässään ei näkynytkään sitä siunausta, mitä ehkä kaikki ihmiset odottivat. Eli se ristin ottaminen, täytyy myöskin nähdä se, mitä se vaikuttaa. Me emme saa saarata sillä tavalla, että kaikki asiat ihmisen elämässä myöskin ulkoisesti muuttuvat positiiviseksi. Jos on olemassa menestysteologia, niin ehkä se on silloin tätä, että saarataan sillä tavalla, ettei puhuta siitä mitään, että tämä Kristuksen seuraaminen johtaa myöskin osallisuuteen Kristuksen kärsimyksistä. Ja se voi johtaa ristiriitaan perheessä, kun toinen tulee uskoon, niin Jeesus puhui siitä, että sinne tulee miekka, joka jakaa. Se on kirjoitettu täällä Jumalan sanassa. Miksi minä sanon, että näitä asioita pitäisi puhua jo evankeliumiskokouksessa? Sen tähden, että ihmiset, kun ne tekevät ratkaisua, ne ajattelisivat asiat jo etukäteen syvällisesti. Ja he oikein tietoisen päätöksen kautta syvällisesti tekisivät parannusta, niin silloin he kestävät myöskin pystyssä koituksen hetkenä. Mutta jos heillä on maalattu sellainen kuva Kristuksesta, että tästä eteenpäin sinulla ei ole enää mitään ongelmia elämässäsi, niin helposti he lankeavat silloin pois, kun heidän elämänsä kohtaa ne jopin ongelmat tai muut vaikeudet. Eli on saarnattava Kristusta myöskin tästä näkökulmasta. Kyllä minäkin saarnaan Kristusta parantajana ja vapahtajana ja varsinkin uskovien vapahtajana, mutta täytyy sana myöskin saarnata siltä kantilta, että sinne perheeseen voi tulla miekka, kun toinen on uskossa ja toinen ei ole. Tai yksi lapsista kääntyy, niin sen elämä voi olla helvettiä siellä, kun kaikki toiset perheenjäsenet vihaa sitä ja tuomitsee sen elämän. Niin ulkoisesti sen ihmisen elämä on paljon vaikeampaa kuin se oli ennen uskon ratkaisua. Mutta se positiivinen tekijä kuitenkin on sieltä löydettävistä. Hän on tullut lähelle Kristuksen veressä. Hänellä on siellä tuskankin keskellä lähde, johon hän voi huutaa, mistä hän voi ammentaa elämän voimaa ja pyytää apua. Kävimme Pentin kanssa läpi myöskin tätä 3.8 raamatun heikkoutta siellä Jobin kirjassa, kun Jobin vaimo sanoi Jobille meidän käännöksemme mukaan, että kiroa Jumala ja kuole. Niin mitä alkukieli sanoo? Jobin vaimo sanoi Jobille siunaa Jumala ja kuole. Siunaa Jumala ja kuole. Ja mitä se sitten Jobi tähän sanoi? Hän sanoi vaimoa, että sinä olet mikäkin houkka, kun sinä tuollaisia puhut. No pystyykö lihallinen ihminen ymmärtämään, mikä tässä nyt on oikein se asian idea? Toinen sanoi, että siunaa Jumala ja kuole, ja toinen sanoo, sinä olet houkka, kun sinä puhut tuolla tavalla. Miten Jobi ajatteli asioita? Hän ajatteli, että jos tämä kuritus on tullut Jumalalta, niin minä kärsin sen loppuun asti, enkä pyydä vapahdusta, että ota minut pois täältä. Minä haluan seistä niin kuin mies pystyssä jokaisen elämäni päivän. Minä haluan käydä uskossa vapahtajani kanssa tämän koetuksen läpi. Jos kerta se on tullut Jumalalta, niin minä käyn minun Herrani kanssa sen koetuksen läpi voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Ei hän halunnut kuolla pois. Se olisi ollut se lihallinen helpoin vaihtoehto. No siitä voi inhimillinen mieli vetää jotain johtopäätöksiä, jos vaimo sanoo, että kuole pois, niin eikö siinä ole jo pieni vihjaus siihenkin suuntaan, että tee itsemurha. Tai vaikuta jollakin tavalla, että sinun elämäsi leikataan irti. Mutta se on lihallinen ratkaisu. Hengellinen oli se, että nykykieltä käyttäen hengellinen ratkaisu oli se, tämä vilmi katsotaan loppuun asti. Minä oikein koin, että Pyhä Henki sanoi, että katso se elämäsi tilanne loppuun asti. Pyydä vaan Jumalalta mielenmuutosta, että saat katsella sitä oikeasta näkökulmasta, niin voitto tulee Kristuksessa, Jeesuksessa. Mutta sieltä lihan kautta ei tule se ratkaisu. Jonkun vaellus voi olla takunut jo vuosia sen tähden, että ne kaikki ratkaisumallit, kaikki ne rukouspyynnöt, Herra tee tätä tai tee tuo, niin ne kaikki on olleet lihallisia. Ja mitä Jumala tekee, hän sanoi, että se pöytäkin, missä se minkä ääressä sinä olet vuntsanut niitä rukousvastauksia, niitä asioita, se on kokonaan pölyistä putsattava ja kiilotettava. Minulla on sinne aivan uusi ulottuvuus, kunhan sinun mielesi muuttuu. Kaikki lihallinen on Jumalan edessä, se on niin kuin saastainen vaate ja se on pyyhittävä pois. Ja kaikki oma vanhurskaus on kuin saastainen vaate, sillä ei ole mitään arvoa. Ehkä se Jobin vaimon vanhurskaus oli omaa vanhurskautta. Se oli inhimillinen järjen päätelmä, kun hän näki, että tuo minun ukkoni kärsii ja kituu, niin hän sanoi, kuole pois siitä kitumasta. Mutta Jobin sisimmässä, vaikka se ulkoinen oli sellaisessa kunnossa, että siellä oli haavat, niin hän ruukun palalla siellä vielä hiveli itseään ja hän vielä siunasi Jumalan nimeä. Ja hän tiesi, että hänen lunastajansa elää ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Ja tähän meidän täytyisi Uuden liitonkin lapsina kasvaa, että me oppisimme jättämään asiat Jumalan käsiin ja luottamaan. Hän on voimallinen sittenkin sanomaan viimeisen sanan. Hän on alfa, hän on omega, hän on alku, hän on loppu. Hän on voimallinen sinun elämääsi sanomaan sen viimeisen sanan. Jos koko suku ilkkuu sinun yllä ympärilläsi ja pilkkaa sinua Kristuksen tähden, niin tiedä sinä pieni ihminen, kaikki valtias Jumala tulee eräänä päivänä ja sanoo viimeisen sanan siihen asiaan. Tai vaikka sinä olet kuinka sairaana tullut tänne kokoukseen ja tuskien ja itkujen tähden, tai ehkä sinä olet väkivallan uhri, niin Jumala on voimallinen sanomaan sinun elämässäsi viimeisen sanan. Ja Pyhä Henki on tänäkin iltana lohdutuksen henki. Jos sinä olet kärsinyt vääryyttä, niin Jumalan henki on voimallinen lohduttamaan sinut siitä vapaaksi. Hän haluaa niihin asioihin, missä sinä juuri nyt kamppailet, sanoa sen viimeisen sanan. Jossakin kohdassa, muistaakseni ilmestyskirjassa, puhutaan Daavidin avaimista. Ja toisessa kohdassa puhutaan lujista Daavidin armoista. Sinä tarvitset siihen elämäntilanteeseesi Daavidin avaimen. Sen vanhurskauden avaimen, että sinä oikein koet sen aha-elämyksen. Jumalalla on ratkaisu minun elämääni. Millä tavalla meidän mielemme tulee sananmukaisesti muuttua? Meidän tulee tulla lapsenmieliseksi. Minkälainen on lapsenmielisyys? Siellä on odotusta. Siellä on positiivisuutta. Jos sinä ajattelet pientä lasta, minulla on 4 lasta, niin aina kun jotakin kurittaa, niin kyllä se vähäksi aikaa on sellainen nurja mieli sillä tai murtunut mieli, mutta ei mene montaa tuntia, kun siellä jälleen se ilo nousee. Ja tällainen tulisi Jumalan lapsenkin olla, että vaikka sitä tulee sitä vastatulta ja tulvaa ja kaikenlaisia ikäviä asioita, että me nopeasti löytäisimme Kristuksen mielen ja muodon. Joskus näin sellaisen ilmestyksen, jossa Jumala puhui, että Meidän uskovien täytyisi olla vähän samankaltaisia olemukseltamme kuin sellainen pehmoinen muovinen pallo, joka täytetään aivan ääriä myöten täyteen vedellä, ja sitten siihen pyöreän palloon joku tulee ja iskee niin kovaa nyrkillä kuin pystyy, niin sieltä tulee monttu. Mutta mitä siellä on tapahtunut, kun sä katsot minuutin kuluttua sitä, se on jälleen hakenut sen pyöreän muotonsa. Siinä ei näy iskun jälkeä. Samalla tavalla, jos sinä ja minä elämme Kristus-keskeistä elämää, niin jos me olemme täynnä rakkautta, niin ne iskut eivät haavoita meitä. Ne eivät katkeroita meitä, vaan Kristuksessa me haemme jälleen uuden muodon. Ja millä tavalla se haetaan tällä vihan alueella? Sana sanoo selkeästi, älkää antako auringon laskea vihanne yli tai ylle. Eli jos sinä aamulla vihastuit johonkin ihmiseen tai asiaan, ennen kuin aurinko laskee, on hyvä tehdä parannusta. On hyvä tehdä tili ihmisten ja Jumalan kesken. Jumalan tahto, että meillä on lyhyet tilivälit hänen suhteensa. Ennen kuin aurinko laskee, on tehty jo parannusta vihasta. Mutta ennen kuin aurinko laskee, että on myöskin sovittu asiat lähimmäisen kanssa. On ikävä laittaa päätyynyn illalla, jos sydän on täynnä vihaa, katkeruutta, kaunaa, pahoja ajatuksia, aivoituksia. Liian monen uskovan elämä on sitä, että kun se pää laitetaan tyynyyn, no jonkun kohdalla se viimeiset asiat, mitä ennen kuin hän nukahtaa, niin hän katselee sitä televisiosta jotakin saastaista filmiä. Joku pitää viimeistä ennen kuin hän nukahtaa, eli joku maailman aikakauslehti silmillään. Mutta mitä minä toivoisin Jumalan palvelijan, ennen kuin sinä pistät pääsit tai tyynyyn, sinä näkisit Kristuksen kirkkauden, hänen ihanuutensa. Voisit nähdä kuninkaan sellaisena kuin hän on. Raamattu sanoi, että jos sinun silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Uskoisin, että se painopiste siinä on ykkösenä hengellisessä silmässä, mutta myöskin fyysisessä silmässä. Eli jos me näemme asiat oikein, niin koko ruumis on valaistu. Pyhän Hengen temppelissä on valo. Se on niin kuin majakka. Se näyttää tälle maailmalle punaista valoa, kiitos ei. Mutta se näyttää Kristukselle vihreää valoa. Tässä minä olen. Minä haluan tehdä lähettäjäni tahdon. Mutta jos silmä alkaa näkemään väärin, niin majakassa valotkin vaihtavat paikkaansa keskenään. Ja se on katastrofi samalla tavalla kuin se on liikenteessä. Jos sinä ajat päin punaisia valoja, sinä otat suuren riskin. Ja jos sinun majakassasi silmä alkaa näkemään väärin, niin sinun majakkasi on täynnä pimeyttä, eikä se silloin enää ole Kristuksen todellinen majakka. Silloin Pyhä Henki on jo vankeudessa siellä sinun sisimmässäsi. Ja mitä siihen sana sanoo? Älkää saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille sinetyksi annettu lunastuksen päivään saakka. Siinä meillä on jokaisella tänäänkin kysymyksen paikka ja pohdinnan aihe. Onko Pyhä Henki minun sisimmässäni murheellinen? Vai saanko Pyhä Henki vapaasti minun kauttani ylistää, palvoa, todistaa Kristuksesta? Vai onko Pyhä Henki vankilassa? Jos me palaamme jälleen siihen vertaukseen, tai se on Jumalan sanasi oleva vertaus, että tullaan ja maistetaan, että Herra on hyvä. Mutta ajattele sitä sinun sisintä olemustasi. Jos Kristus sinussa on siellä kalterien takana, Pyhä Henki vankeudessa, niin millä tavalla se maailman ihminen sieltä kalterien välistä voi tulla maistamaan sitä viinipuun ihanaa hedelmää? Sinä olet silloin niin etäinen, ettei hän voi havaita, että Herra on hyvä. Luetaan vielä Jesaja 33, sieltä muutama jae. Jae 15. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Tämä koskee meitä uuden liiton lapsia myöskin, vaeltaa vanhurskaudessa, puhua sitä, mikä oikein on. Sanoista tuomitaan syyllisiksi ja sanoista tuomitaan vanhurskaaksi. Sitten tässä on kehoitus tukkia korvat kuulemasta veritöitä. Tämä aika on täynnä veritöitä. Ja meidän on valittava, kuuntelemmeko me niitä vai kuuntelemmeko me Jeesusta. Ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Uskoisin, että 90% on kysymys valinnasta, näkeekö sinun silmäsi pahaa vai eikö se näe. Voi olla 10% tilanteita, että sinä joudut näkemään pahaa sen takia, että sinä olet sellaisella työpaikalla tai liikut sellaisissa tilanteissa tai liikenteen keskellä tai jossain, että sinä pakosta näet pahaa. Mutta ehkä 90% on sellaisia asioita, että sinä voit tehdä niille jotain. Mutta sitten myöskin se 10%, sekin on hoidossa. Jos sinä tietoisen valinnan kautta ennen kaikkea suljet sinun hengelliset silmäsi näkemästä pahaa ja sinun hengelliset korvasi kuuntelemasta veritöitä, niin se loppu 10%kin on hallinnassa. Sinä vaellat silloin veren suojassa sen armon turvin. Minä kävin keskustelua eräässä perheessä. Sinne hankittiin televisio sen takia, että lapset menivät sinne mummo ja vaarin luokse katsomaan televisiota, kun se oli siinä niin lähellä. Ja tuo perheen pää sanoi minulle, että me katsottiin se paremmaksi vaihtoehdoksi, että se on täällä meillä kotona, kun että ne menee sinne isovanhempien luo. Ja minä sanoin, että nyt ei mene oikein. Jos sinä et hanki sitä ja sinä rukoilet, niin vaikka ne menee sinne, niin Jumala varjelee ne. Mutta jos sinä teet tietoisen valinnan tähän suuntaan, että sinä muutat vihreän valon punaiseksi, tai punaisen valon vihreäksi, niin käy huonosti. Ja mitä sitten kävi jonkun ajan kuluttua? Myrsky toi sieltä katolta sen televisioanteeni siihen päärapuille, että rysähti yhtenä päivänä. No sitten se laitettiin takaisin sinne. Se puhuttelu ei merkinnyt vielä mitään, mutta mikä oli se seuraava puhuttelu? Se veli kaikessa rauhassa ajoi siellä sitä yhtä pääväylää ja sivusta tuli auto kylkeä, jossa kuoli 2 ihmistä. Sitten hän ymmärsi, että hän ei olekaan tekemisissä ihmisten kanssa, vaan kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Ei Jumalan kanssa voi leikkiä, synnin kanssa ei voi leikkiä. Vaikka Raamattu sanookin, että armo on ylenpalttisen runsas, niin täytyy muistaa, että synninkin malja tulee joskus täyteen. Synnin mittakin tulee joskus täyteen. Ja uskovalla se synnin mitta tulee täyteen. Siellä ilmestyskirjassa niin Laodikean seurakuntaa myöskin kohtasi kova sana. Sitä seurakuntaa sanottiin penseäksi seurakunnaksi. Sillä oli samanlainen uhka, vaatimus tai kehoitus parannukseen kuin Efesun seurakunnalla. Ja mikä oli se sana, että jos sinä et tee parannusta, niin minä olen oksentava sinut suustani ulos. Kokonainen seurakunta. Ja mitä penseä tarkoittaa? Penseä tarkoittaa sellaista ihmistä tai uskovaa, joka tietää Jumalan tahdon, mutta ei välitä siitä, ei tee sen mukaisesti. Kylmä tai palava on parempi. Kylmä ei kerta kaikkiaan tiedä paremmasta ja palava tietää ja tekee. Ne ovat parempia vaihtoehtoja. Mutta penseä on jo sellainen, että siellä majakassa on jo punainen ja vihreä valo alkanut vaihtamaan paikkaa. Eli elävä usko ja maailmallisuus Ja elävä Kristus ja antikristus ovat jo sekoittuneet keskenään. Ja se on vaarallista. Voi olla, että jatkan siitä huomenna tai jonain päivänä. Minulla avautui syvällisesti ilmestyskirjan 17. luvun sieltä jaikku, jossa puhutaan siitä, että se suuri portto on juovuksissa pyhien verestä. Ja sitten sitä vihan viiniä, se on juottanut kaikille kansoille. Se on juovuksissa marttyyrien verestä. Ja mä tajusin yhtenä yönä, Jumala puhui sillä kertaa unessa, ja hän puhui, että nyt nämä veret ja viinit menevät sekaisin, ja se on kauhistus minun pyhien kasvojeni edessä. Tämä porttohenki, joka on vallottamassa Suomessa olevaa kristillisyyttä, se on juovuksissa pyhien verestä. Ja Jumala ei tahdo, että Kristuksen veri ja sen porton veri sekoitetaan keskenään. Tai että se saastainen viini ja pyhä ja puhdas viini sekoitetaan keskenään. Siellä Vanhan testamentin päivinä, niin siellä jo tehtiin ero epäpyhän ja pyhän välillä ja pyhän ja saastaisen välillä, tai puhtaan ja saastaisen välillä. Ne esikuvat puhuu meille jotakin. Edelleenkin olemassa pyhä ja puhdas, ja sen vastakohtana on oleva saastainen, epäpuhdas. Ja tämä erotus on tehtävä. Korinton seurakunnassa oli syöty kelvottomasti Herran pöydästä, ja sitten sana jatkaa, että sen tähden teidän keskellä ne on paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mitä se kuvaa, että moni on nukkunut pois? Suomeksi sanottuna se tarkoittaa, moni oli kuollut ennen aikaansa. Jumala olisi voinut siunata heille vielä siunattuja päiviä. Olisi voinut siunata heille vielä työvuosia Jumalan valtakunnassa, mutta he söivät kelvottomasti Herran pöydästä. Herran pöytä ei ole ainoastaan sitä, että me erotamme ehtoollisessa viinin ja leivän, siis veren ja Kristuksen lihan muusta syömisestä ja juomisesta, vaan mitä Jeesus sanoo, minun vereni on totinen juoma ja minun lihani on totinen ruoka. Kun me olemme tulleet lähelle Kristuksen veressä, ja jos me pysymme siellä lähellä, se tarkoittaa sitä, että me olemme aina valmiit tekemään parannusta, kun me huomaamme, että me olemme langenneet pois. Ja mitä se totinen ruoka sitten on, se Jeesuksen liha? Kyllä se on tämä Jumalan sana. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme sitä kirkkautta, joka ainokaisella pojalla on isältä. Näin Johannes todistaa siellä. Tämä sana on syötävä oikein, puhtaasti, pyhästi. Ja Kristuksen veri on eroitettava porton hengestä, porton verestä, porton väärästä viinistä. Eli voi olla, että se leili ei kestä uutta viiniä sen tähden, että tuo portto, sen henki on hapattanut siellä. Siitä itse astiasta on tullut sellainen, tarvitsee sellaisia perustavaa laatua olevia muutoksia. Siellä Abrahamin päivinä kävi sellainen tilanne, että tai Abrahamin ajan jälkeen, kun se oli, mutta siellä tuli sellainen tilanne, että siellä yksi kaksi tuli aha-elämys. Nyt perataan auki ikivanhat kaivot. Tässä ajassa aina puhutaan hengen uudistuksesta ja puhutaan uudesta, mutta minun mieleni tulisi puhua tänään vanhasta. Etsitään niitä muinaisia teitä, muinaisia polkuja. Niin kuin se Israelin kansa, kun se seurasi siellä, kallio, joka heitä seurasi, niin se oli Kristus. Kaikki, mikä siellä Kristus kalliolle on tunkemassa ylimääräistä, niin se pitää raivata pois, jotta voidaan rakentaa oikealle perustukselle. Kaikki ihmistekoiset, kaikki järjen päätelmät on hyljättävä, ja jokainen varustus, joka asetetaan Jumalan tuntemista vastaan, sen on kukistuttava maahan, jotta Kristus Jeesus olisi kaikki kaikessa, kuningas, herra ja valtias. Jos sä tänä iltana tiedostit jotakin sinun astiassasi, että siellä on mielenmuutoksen tarvetta, tai sinä koet, että sinun on tultava lähelle Kristuksen veressä, sinä koet, että sinä olet vielä etäinen, sinä olet kaukana, tai jos sinä koet, että sinä olet syyllistynyt tähän Kristuksen ruumiin jakamiseen messianisiin ja muihin uskoviin, tai jollakin muulla tavalla olet, koet rasismia tai jotakin, niin tule lähelle Kristuksen veressä ja ala näkemään, että Jumalassa kaikki on yksi usko, on yksi Herra, on yksi kaste ja niin edelleen. Kaikki toimii täällä ykkösluokassa, numero ykkösenä on yksi. Ja silloin, jos alkaa olemaan kaksi tai kolme, niin mitä siellä on? Hengellisessä mielessä sanoisin, että siellä on jakomielisyyttä, josta on tehtävä parannusta. Kristuksessa on vain yksi Kristuksen ruumis. Ammennetaan alkuperäisestä lähteestä, ammennetaan ennen kaikkea rakkautta. Ammennetaan sitä ensimmäistä rakkautta. Ensimmäinen rakkaus on sitä, että sinä koit silloin, että sinä olit palava, kun sinä tulit uskoon, kun sinä käännyit. Mutta ensimmäinen rakkaus on myöskin sitä, että sinä ja minä laitamme Jeesuksen kaikissa elämän valinnoissa ja tilanteissa ja asioissa numero ykköseksi. Ylipäätään kysymme kaikissa valinnoissa, Jeesus, mitä sinä sanot tähän? Miellyttääkö tämä asia taivaallista Isää? Se on ensimmäistä rakkautta. Ja silloin se rakkaus pysyy palavana, rakastaa Herraa sinun Jumalaasi kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi ja jatkuu lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sinä voit päättää, että minä alan rakastamaan tuota sisarta ja tuolta veljeä Kristuksen rakkaudella, mutta jos sinä et ole käynyt tämän rakkauden koulua, niin sinä joudut törmäyskurssille jo ensimmäisen päivän tai tuntien aikana. On aina oltava se marssijärjestys, että sinä ja minä korjaamme, jos meidän rakkaussuhteessa Kristukseen on säröä, korjaamme sen ensin, rakastumme häneen kaikesta mielestä, kaikesta voimasta. Sitten se lähimmäisen rakastaminen onnistuu ja sitten se on ihanaa ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitämme siitä pitkämielisyydestä ja rakkaudesta, jolla me rakkaat ystävät, sisaret ja veljet on sanaa tänään kuulleet. Isä, pyydä sitä armoa, että olisimme saaneet sanan palvelijoina. Kristus sinun sotilainasi kylvää hyvään maahan. Herra, pyydä sitä armoa, että tämä sana, joka tänä iltana on julistettu, että se kantaa 30, 60, jopa 100-kertaisen hedelmän. Herra, kirkasta pyhä nimesi. Kirkasta pyhä nimesi näissä pyhän hengen temppeleissä ja kirkasta se yhdessä Kristuksen seurakunnassa Seinäjoen kohdalla. Kirkasta pyhä nimesi. Ja julisteli kaikkien saatanan valtojen ja voimien yli tämän kaupungin kohdalla. Jeesus Kristus on Herra. Ja julistan, että on yksi Kristuksen seurakunta tällä paikkakunnalla. Ja oikein se seurakunta nouskoon voimassa, ettei helvetin portit saa voi estää eikä kukistaa. Nouskoon seurakunta apostolisessa ja profeetallisessa voimassa ja voitelussa rakentumaan Kristuskalliolle pyhässä hengessä Jumalan antamien ohjeiden voiman ja voitelun ja rakkauden mukaisesti. Niin kuin Isä sinun ohjeesi on, niin tapahtukoon tällä paikkakunnalla. Ja vapiskoon tänäkin iltana helvetin portit ja vallat ja voimat, olkoon kaikki riivaa ja vallat ja voimat tällä paikkakunnalla. Sidotut Jeesuksen nasaralaisen nimessä ja veressä, ja olkoon kaikki saatanan palvonnan valta ja voima sidottu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Halleluja, me julistamme voittoa, nouskoon todistajia, nouskoon veritodistajia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesus, sinä sanot tulta, tulta sinä olet tullut heittämään maan päälle. Jeesus, sinun valtakuntasi on nyt pysähtynyt, tai valtakunnan vankkuri naapurit Seinäjoen kohdalle. Minä pyydän Jeesus, heitä tulta tälle paikkakunnalle. Heitä tulta, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulta pyhässä hengessä. Anna sinun kansallesi tulikaste, Herra, niin ettei ne todistuksellisen enää muistoja menneistä, vaan että jokainen omalla kohdallaan saisi kokea, minä olen tuore oksa, minusta tulee tuoretta hedelmää, ja että maailma voi tulla maistamaan, ja sisaret ja veljet tulla maistamaan, että Herra on hyvä, hän on kuningas, hän on kaikkivaltias, halleluja, halleluja. Ja jokainen varustus, joka tällä paikkakunnalla on asetettu Jumalan tuntemista vastaan, se kukistukoon maahan Jeesuksen nazaretlaisen nimessä ja veressä, halleluja. Voittoa juhlikaa, hän ylös nousi, hän elää, halleluja. Kristus sinussa, kirkkauden toivo, sinun sisimmässäsi oikein, sinne virtaa oikein toivoa, uskoa ja luottamusta pyhässä hengessä. Ja tämä kaikki tapahtuu rakkaudessa.